Offside. Javnotržna državna stanovanja. Vlada namerava nepremičnine in zemljišča, ki so primerna za gradnjo javnih najemnih stanovanj, prenesti na državno družbo za svetovanje in upravljanje, krajše DSU. Izhaja iz prenovljene strategije upravljanja državnih naložb, ki jo je vlada že potrdila. DSU, zdaj v polni državni lasti, bo na zemljiščih in nepremičninah gradila ter upravljala z javnimi najemnimi stanovanji. Najemnina ne bo neprofitna, temveč bo stroškovna. Zamejeval pa jo bo donos na investicijo družbe v stanovanje, določen pri največ 3,5%. Tako so nam pisno pojasnili iz DSU-ja. Kakor trdijo, gre za poslovni model, po katerem delujejo organizacije omejenega dobička v Avstriji. Zemljišča oziroma nepremičnine bodo na DSU prenesli Slovenskega državnega holdinga, upravljavca najpomembnejše državne srebrnine, ki je nepremično premoženje podedoval tudi od zdaj že nekdanje družbe za upravljanje terjatov bank, znane kot Slaba banka. Po poročanju časopisa Delo je pred 2 letoma portfelj nepremičnin Slabe banke obsegal 208 nepremičninskih enot v vrednosti slabih 100 milijonov evrov. Zemljišča, primerna za stanovanjsko gradnjo, so po številu predstavljala 40% teh nepremičnin. Odlok o prenovi strategije upravljanja državnih naložb mora potrditi še državni zbor, kar se bo predvidoma zgodilo na julijski redni seji, nam je povedal generalni direktor direktorata za javno premoženje na finančnem ministrstvu Aleksander Nagode. V prenovljeni strategiji so na finančnem ministrstvu razširili namembnost DSU-ja, ki se je doslej ukvarjal z zagotavljanjem nepremičninskih kapacitet javnemu sektorju in upravljanju lastnih nepremičnin. Za DSU bo gradnja in upravljanje stanovanj prvi projekt te vrste. Način prenosa nepremičnin in zemljišč z SDH-ja na DSU podrobneje pojasni Aleksander Nagode.
Prenos nepremičnin iz SDH-ja na DSU, torej teh nekdanjih nepremičnin DUTB-ja, pomeni veliko, vendar v tem trenutku ta prenos še nekako ni niti možen, ampak čakamo na to, da bo sprejeta odlok o strategiji upravljanja naložb države. Kajti šele na podlagi tega strateškega dokumenta potem bo imel tudi DSU nekako bo odvezan od teh ciljev po stremenju k donosu na kapitala, ne? Tako da bo v tem strategiji tudi jasno določeno, da za njega ne bo veljalo to, da mora dosegati čim više donose, ampak bo ta donos na njegova lastna sredstva omejen nekako na 3,5%. Zdaj, SDH v tem trenutku in tudi DSU, koliko je meni poznano, se že nekako pripravljata na ta prenos teh nepremičnin. Tukaj moram povedati, da to ne bo šlo za nikakršen neodplačen prenos, ampak za prenos na podlagi zakona o gospodarskih družbah in z tem portfeljem nepremičnin se bo potem povečal tudi osnovni kapital družbe DSU in na ta način potem bo DSU tudi lahko začel z gradnjo teh dostopnih javnih najemnih stanovanj.
Za katera zemljišča in nepremičnine konkretno gre ter kdaj se bo na njih začelo graditi?
6 lokacij bi lahko začeli razvijati, torej projekte na teh lokacijah že takoj v letu 2024 in kasneje v letu 2025, na 4 preostalih lokacijah pa potem v letu 2025. In na teh prvih lokacijah bi lahko po njihovih nekako predvidevanjih do leta 2033 zagotovili več kot 1700 novih dostopnih najemnih stanovanj, na preostalih 4 lokacijah pa še dodatnih 500, torej se skupaj 2200 stanovanj. Zdaj, kolikor meni poznano, so to recimo projekt Šmarna gora, potem Majske poljane, Stegne, potem Trnovsko predmestje, Maribor City Europark in pa na območju bioplenarne v Medvodah. Potem tudi recimo vrtno mesto Kozarje, Karloško predmestje isto v Ljubljani.
V koalicijski pogodbi med Gibanjem Svoboda, Socialnimi demokrati in Levico so se vladne stranke zavezale, da bodo nepremičnine, primerne za stanovansko gradnjo, slabe banke prenesli na republiški stanovanski sklad. A z ukinitvijo slabe banke so pristala na SDH-ju, ki naj bi jih prenesel na DSU. Komentira Maša Havlina, zadrugatorjevega inštituta za študije stanovanj in prostora.
Ta koalicija se je s koalicijsko pogodbo pred volitvami v bistvu zavezala, da bo vse primerne nepremičnine oziroma nepremičnino za stanovanjsko rabo prenesla iz slabe banke na stanovanjske sklade in da bodo pač služile gradnji javnih najemnih stanovanj. Potem pa so v bistvu za enim kupom izgovorov v smislu, kako je to težko v takem kratkem času, pa da se to ne da, pa ne vem kaj. Vsa ta zemljišča prenesli na SDH, ki je kot pravni dedič slabe banke.
S prenosom stanovanj na DSU vlada krepi novo nepremičninsko podjetje, kar je po mnenju Havlina vprašljivo.
To je pomembno zato, ker pač marsikje po Sloveniji je v resnici velik problem to, da zmanjkuje primernih zemljišč, ki so tudi recimo še, če rečemo tako, bliže mestnim središčem, pa ne toliko odročna, ki bi bila primerna v bistvu pač za stanovanjsko gradnjo. In tukaj v tem paketu zemljišč in drugih nepremičnin je bilo kar nekaj takih, ki pač so jih tudi skladi identificirali, da bi na njih bili zainteresirani za gradnjo. In s tem, ko se pač to ni zgodilo, pomeni, da v bistvu se je zagotovila dokapitalizacija SDH-ja oziroma ponovno DSU-ja v vrednosti približno 150 milijonov evrov, medtem ko pa za stanovanjske sklade so zdaj izredno ponosni, da so pač v teh dveh letih zagotovili 51 milijonov za vse stanovanjske sklade skupaj. Torej tukaj pač, če bo da se upostavil ta nek nepremičninski akter, v resnici smo njega dosti bolj okrepili kot stanovanjske sklade, ki so tukaj že zato, da pač zagotavljajo neprofitna stanovanja in so pač v bistvu zverzirani v tem in je jasno njihovo poslanstvo in namen. Na tem DSU-ju, ki pač je zelo vprašljiva oziroma kot neka je zdaj špekulativna, ne čist podjetje, ampak recimo da jano, pač nek špekulativen biznis, ki bo nekaterim zagotavljal vse donose.
Sicer bo dobičkonosnost stanovanjskih projektov omejena s 3,5-odstotnim donosom. Nagode odgovarja, da so stanovanja z državnega holdinga prenesli na DSU in ne na stanovanski sklad zaradi tega, ker sklad ni gospodarska družba.
Sem vam že omenil malo prej, da gre tukaj v skladu z zakonom o gospodarskih družbah. SDH, ki je lastnik teh nepremičnin trenutno, bo v skladu z zakonom o gospodarskih družbah to lahko prenesel na DSU, ki je tudi gospodarska družba. Zdaj, republiški stanovanjski sklad na drugi strani ni gospodarska družba, ampak je javni sklad, tako da takšen prenos v tem primeru ni možen.
Ob tem se Nagoden sprašuje še o tem, ali ima stanovanjski sklad dovoljšne kadrovske kapacitete za povečano izgradnjo javnih najemnih stanovanj. Navaja primer prenosa 3 zemljišč na stanovanjski sklad iz leta 2019.
Kaj DSU? Zato, ker DSU je edina nekako družba v državni lasti, ki je razvijala te nepremičninske projekte, sicer ne stanovanjske, ampak ima kot takšna družba ustrezna znanja, ustrezne kompetence tudi zaposlene. Na drugi strani bi pa se jaz tudi vprašal, ali ima republiški stanovanjski sklad dovolj kadrov za okrepljeno izgradno javnih najemnih stanovanj. Prej sem vam tudi omenil, v letu 2019 so bila prenešena na republiški stanovanjski sklad odplačno iz sredstev državnega proračuna 3 lokacije, 3 nepremičnine. Tako da te nepremičnine imajo že od leta 2019, danes smo leto 2024, pa ne vem, ali so na teh 3 zemljiščih že kaj začeli graditi, tako da ne vem, če je problem, so ravno samo nepremičnine.
Z Republiškega stanovanskega sklada so nam pisno odgovorili, da odločitve o prenosu stanovanj in zemljišč Slovenskega državnega holdinga na DSU ne morejo komentirati, saj je politična. Glede treh zemljišč, ki jih je omenjal na GDS, so nam na stanovanskem skladu pojasnili, da so zemljišče v Novem mestu delno zamenjali z občino in zaključujejo lastno gradnjo 103 stanovanj ter sofinancirajo 83 občinskih stanovanj. V Ljubljani na območju Glince pod Utik so izvedli projektiranje za skoraj 400 stanovanj ter v kratkem pričakujejo gradbeno dovoljenje. Za projekt v Novi Gorici na območju Rožne doline pa so bili v postopku spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta, vendar je bilo po lanskih poplavah odločeno, da bo na tem zemljišču zgrajen zadrževalnik vode. Z občino se tako dogovarjajo o zamenjavi za drugo zemljišče, kjer bi lahko tako izgradili 40 stanovanj za mlade in mlade družine. V stanovanjih, s katerimi bo upravljal DSU, bodo torej najemnine stroškovne in ne neprofitne. Tudi v izhodiščih za nov zakon o gradnji javnih stanovanj, ki jih je minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac predstavil pred evropskimi volitvami, predvidevajo preoblikovanje metode izračuna neprofitne najemnine. Kaj je razlika med stroškovno in neprofitno najemnino, pojasni Havlina.
Mislim, zadnje čase se precej govori o tem, da bi šli iz neprofitne najemnine na stroškovno najemnino. Stroškovna najemnina pa je pač nekaj takega, ki pač pokriva vse, kar je bil strošek investicije. Kar pomeni, da če ti recimo financiraš gradnjo iz sredstev, za katere se obljubi naprej do 3,5% donos, to pomeni, da ti v bistvu pokrivaš stroške teh donosov skozi najemnino, kar pomeni pač, da v resnici gre za nek profiten model najemnine. Sam da se pač to zamaskira kot stroške.
Havlina razloži tudi, kako bo stroškovni model najemnine izgledal v praksi pri stanovanjih, ki jih bo gradil DSU.
Ja, mislim, da se na DSU-ju pripravljajo te načrti za gradnjo na tem in drugih zemljiščih, ki pač predvidevajo, da bo najemnina tam okrog 12 evrov na kvadratni meter, kar pač vemo, da je bolj poceni kot tržno, ampak ni pa prav najbolj ugodno. In da vemo, da pač taki modeli v bistvu potem predvidevajo to, da pač ja, se stanovanja vedno morajo poplačati in da ponavadi potem tudi se recimo usklajuje z inflacijo, ne glede na to, koliko je že dobička in tako dalje. Tako da so neki modeli, ki pač ne zagotavljajo v bistvu take varnosti in stabilnosti najemnikom, kot je v stanovanjski skladi.
Pri stanovanjih, ki jih bo gradil DSU, tako sploh ne bo šlo za stanovanja za najrevnejše, ki bi dostopna stanovanja najbolj potrebovali. Na Gode.
Prej sem vam omenil, za najrevnejše so socialna stanovanja in ta stanovanja mora potem najemnina biti neka dostopna in mora v razliki do te stroškovne najemnine biti v obliki krita, v obliki subvencije. Vendar tudi ne glede na to, ali to gradi DSU ali nek privatni investitor, ne vem, neprofitna stanovanjska organizacija ali republiški stanovanjski sklad, vsak investitor mora imeti pokrite stroške za gradnjo. Kajti, če nima pokritih stroškov za gradnjo, potem v bistvu izgublja svoje premoženje, svoje namensko premoženje, svoj kapital in sposobnost, nadaljno sposobnost za gradnjo najemnih stanovanj in tudi vzdrževanje. Torej, najemnina mora biti nekako stroškovna. Je pa seveda ti socialni korektiv v teh najemninah, ki ga pa mora zagotoviti potem država.
Vlada poleg prenosa zemljišč in nepremičnin na DSU pripravlja tudi zakon o gradnji stanovanj, ki naj bi med drugim zagotovil sistemsko financiranje za izgradnjo javnih najemnih stanovanj. Za te potrebe naj bi država letno namenila do 100 milijonov evrov iz državnega proračuna. Vlada še ni razkrila načrtov za gradnjo stanovanj, zato Havlina pri napovedani milijardi evrov v naslednjih 10 letih vidi predvsem predvolilno obljubo.
Oni pravijo, da je to odvisno, koliko projektov bo prijavljenih. Se zato pravijo do 100 milijonov, kar pač je kot načrt, da tisti projekti, ki bodo pripravljeni za iti naprej, za pač iti v gradnjo in bodo rabili sredstva, da jih bodo lahko deležni. Zdaj, vprašanje je tudi, na kak način se bodo ta sredstva razdeljevala in pod kakimi pogoji. Do zdaj se je predvsem govorilo o tem, da bodo to povratna sredstva, torej da v bistvu pač Republiški stanovanjski sklad dobi dokapitalizacijo, ki je nepovratna, potem pa ta sredstva naprej razdeljuje lokalnim stanovanjskim skladom in občinam kot kredite. In v resnici se še pač ne ve, pod kakimi pogoji se bodo ti krediti dajali. Hkrati pa tudi oni že napovedujejo, da pač ta sredstva niso mišljena, da bodo pokrivala 100% investicije, ampak pač en manjši delež, kar pomeni, da se bodo lokalni stanovanjski skladi in občine še vedno mogli zanašati na pač druge vire financiranja, ki bodo zelo verjetno pač tudi drugi krediti. In potem tudi ne vemo, pod kakimi pogoji bodo lahko dobili te kredite. Tako da pač tukaj je en kup vprašanj, kako bo to dejansko lahko funkcioniralo. In to je pač vedno pomembno tukaj, pač, če bi mi zagotovili oziroma pač država v štartu dovolj nepovratnih sredstev, je gradnja dosti cenejša, kot pač če zagotovimo en majhen delež, pa še to pač povratnih sredstev, ker to pomeni, da moramo in za ta recimo državni kredit in za te zasebne kredite pač potem odplačevati tudi obresti, ki znatno pač povišajo sam strošek investicije.
Sredstev za gradnjo stanovanj ne bodo iskali v novem ali povečanem nepremičninskem davku, temveč jih bodo namenili iz državnega proračuna, pojasni Nagode.
Ne, davek na nepremičnine zagotovo, da ne. Zdaj, bilo je več predlogov tudi nekih sistemskih virov, ki so bili tudi potem deležni nekih javnih kritih obravnav in tako naprej, tako da tukaj ne bo šlo za vzpostavljanje nobenih dodatnih obremenitev gospodarstva ali prebivalstva, ampak je zaradi tega tudi vlada odločila, da se bodo sredstva zagotovila v okviru obstoječega državnega proračuna, torej teh sredstev, ki jih država ima, ne pa na podlagi nekih novih sredstev.
Na področju Ljubljane po grobih ocenah stanovanskega sklada primanjkuje najmanj 4000 stanovanj, na ravni države pa med 10 in 15 tisoč, povzame Havlina.
Tukaj so ocene, pač za Ljubljano je vsaj 4000 neprofitnih stanovanj. Na splošno za Slovenijo se pa že pač full let govori tam okrog 10000 ali 15000, ampak to so pač samo neprofitne stanovanja. Mislim pa, da so potrebe še bistveno večje, sam pač jih v resnici ne poznamo.
Offside je zamujal zaradi počasnosti Petra.